Fóru öll í frí á gömlum ljótum húsbíl.